การเจริญจิตภาวนาเพื่อการทำความรู้ทำความเข้าใจกับธรรมชาติด้านในถ้าเราไม่ภาวนาเราจะรู้จักแต่ชื่อว่ากิเลสชื่อว่าคุณธรรมชื่อว่าสติชื่อว่าสัมปชัญญะชื่อว่าความเจริญชื่อว่าความเสื่อมแต่ถ้าเราไม่ภาวนาเราไม่เห็นตัวความจริงดังการภาวนาจึงอยู่ที่การปล่อยวางสิ่งที่เป็นอุปสรรคปล่อยวางสิ่งก่อกวนจิตใจและครอบงำจิตใจซึ่งปิดบังอำพรางมองทำให้เรามองไม่เห็นความเป็นจริงภายในนั้นความสงบที่เราต้องการไม่ได้เกิดจากความเก็บกดการลืมปัญหาชั่วคราวการภาวนาไม่ใช่การกลมประสาทตรงกันข้ามเราภาวนาเพื่อบำรุงพุทธภาวะคือความรู้ความตื่นความเบิกบานให้ปรากฏชัดให้เป็นที่พึงในจิตใจของเราได้เมื่อเราเห็นวิธีจิตของเราเองความน่ากลัวโทษภัยของกิเลสจะปรากฏให้เห็นความงดงามของคุณธรรมก็จะปรากฏให้เราเห็นเราจึงจะเป็นที่พึ่งของตนได้ไม่ต้องอาศัยคำพูดหรือปัญญาของคนอื่นเราจะเป็นสักขีพยานเป็นผู้พิสูจน์ของเราเองว่าใช่หรือไม่ใช่อย่างไรแต่โดยปกติจิตใจเราไม่มีกำลังหรือกำลังน้อยพอเราปล่อยให้กำลังปล่อยให้พลังจิตรั่วไหลไปทางตาหูจมูกลิ้นกายจิตจดจ่อจิตยุ่งกับเรื่องนี้มากเกินไปเกินพอดีจิตคิดในทางวกวนคิดในทางที่ไม่เกิดประโยชน์ต่อชีวิตไม่นำมาสู่ความสุขเลยแต่จิตตกร่องด้วยความอยากได้อยากมีอยากเป็นความไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นด้วยความเพลิดเพลินด้วยความหลงไหลด้วยความวิตกกังวลเป็นต้นท่านต้องฝึกให้จิตมีวินัยให้จิตอยู่ในโอวาทขั้นตอนแรกก็คือจับคิดรีบเรื่อยหรือว่าปล่อยให้จิตวิ่งไปวิ่งมาตามอำเภอใจเราให้จิตมีงานทำงานนี้ไม่ใช่งานที่เข้าใจยากไม่ใช่เรื่องสลับซับซ้อนมันง่ายที่สุดก็คือหายใจเข้ารู้ว่าเข้าหายใจออกรู้ว่าออกฟังแล้วง่ายแต่ในภาคปฏิบัติมันยากที่สุดแต่การที่มันยากนั้นไม่ใช่สิ่งน่ากลุ้มใจหรือว่าน่าท้อแท้เพราะก่อนที่เราจะปล่อยวางกิเลสได้เราต้องเห็นกิเลสจะเห็นกิเลสได้ก็ด้วยการฝืนกิเลสฝืนความเคยชิน ให้จิตใจอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ไม่ชวนตื่นเต้นไม่ชวนเพลิดเพลินจิตก็จะรู้สึกอึดอัดจะดิ้นรนจะไม่ค่อยยอมรับเราจึงได้รู้ว่าจิตใจของเราเป็นอย่างไรสิ่งที่เราต้องฝึกอบรมอยู่ตรงไหนอย่างไรก็ดีแล้วได้ความรู้ได้ความเข้าใจแล้วค่อยๆเป็นค่อยไปทีนี้การทำความเพียรเราจะบังคับมากก็ไม่ได้ไม่เหมือนงานทางโลกอดทนใจสู้ทำให้งานเสร็จสิ้นไปและมีความมุมานะมีความจริงใจอาจจะประสบความสำเร็จแต่การฝึกจิตมันไม่ได้ต้องมีความพอดีระหว่างความเพียรกับการผ่อนคลายและความพอดีนั้นต้องคอยปรับอยู่เรื่อยเบื้องต้นของการภาวนาความพอดีก็อย่างหนึ่งพอสติเพิ่มมากขึ้นลมหายใจจากแผ่วเบาเราก็ต้องปรับความเพียรแต่เราปรับความเพียรไม่ทันหรือไม่ตรงลมหายใจอาจจะหายไปชั่วคราวหรือเราอาจจะง่วงอย่างไรก็ตามถ้าเกิดมีอาการแน่นหน้าอกหายใจติดขัดหรือว่าปวดหัวมักจะเป็นอาการของผู้ตั้งใจมากเกินไปบังคับมากเกินไปถ้าจิตเพลินอยู่กับอดีตอนาคตเพลินอยู่กับเรื่องที่ชอบคิดหรือว่าเรื่องที่เรากำลังวิตกกังวลหรือเราง่วงเหงาหาวนอนมักจะเป็นอาการของความตั้งใจที่หย่อนเกินไปทำยังไงมันจึงจะไม่ตึงจะไม่ย้อนจะพอดีที่ถ้าเกิดเบื่อหรือเกิดท้อแท้หรือว่ากำลังน้อยเราอาจจะพักสักนิดหนึ่งทบทวนเหตุผลในการภาวนาเราระลึกถึงคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ระลึกถึงหน้าของครูบาอาจารย์ที่เราเคารพนับถือผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเพื่อเป็นกำลังใจนี่เป็นศิลปะของนักภาวนาเหมือนกันเวลาจิตใจมันคึกขนองเราก็มีแนวพิจารณาที่จะระงับบรรเทาความคึกขนองของจิตใจเราได้ถ้าจิตหดหู่มีกำลังน้อยเราก็สามารถนึกไปน้อมจิตไปในทางที่ทำให้มีกำลังใจนี่ก็คือส่วนประกอบในการสร้างที่พึ่งภายในจิตใจของตนในระหว่างการภาวนา จิตก็ เผลอรู้ตัวแล้วก็สังเกตว่าเนี่ยสิ่งที่ดึงจิตออกจากปัจจุบันก็แค่นั่นแหละหรือว่ามันก็เป็นของแค่นั่นแหละไม่ค่อยมีค่าไม่มีประโยชน์อะไรเมื่อเราเห็นความไร้ค่าของอารมณ์เราจะปล่อยวางได้ง่ายเมื่อมีความเชื่อมั่นในประโยชน์ของการภาวนาจิตจะอยู่กับลมหายใจได้ง่ายขึ้น